Добрая раніца, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні середа, 2 червня. У Мінську 6 година. У празькій студії новинок Володимир Бараніч. У ефірі міжнародні новини. Президент США Барак Обама у розмові з турецьким прем'єром Таїпом Ердоганом заявив, що лічить необхідним пошук більш ефективних шляхів доставки гуманітарної допомоги у Газу, які не йдуть насуперек інтересам безпеки Ізраїлю. Обама так само у черговий раз заявив про необхідність мирного урегулювання на Близькому Сході і об наміри США працювати у ім'я цієї мети з Турцією, Ізраїлем та іншими партнерами. Найбільш впливовий афганський опозиційний політик Абдулла Абдулла заявив, що він і його прихильники не будуть удільничати у трьохденній мирній конференції старейшинів, племенів і місцевих керівників Джирзе, яка відкривається у Відкривається сьогодні у Кабулі. Абдулла, былий міністр заміжних справ в ураді Хаміда Карзая, на пресовій конференції у Кабулі поставив під сумнів легітимність сходу, делегати якого мають тільки дорадчий голос. У Джерзі візьмуть удел каля 1600 делегатів. Яни будуть обмірковувати питання національного замірення. Представники російських правооборонних організацій запотребовали відправити у відставку мера Москви Юрія Лужкова. Яны сцвярджаюць, што маскоўская адміністрацыя рэгулярна адмаўляе ва ўзгадненні непажаданых масавых акцый, правакуючы сутыкненні. Адпаведную заяву падпісалі старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева і лідар руху за правы чалавека Лев Панамароў. Правабаронцы заявілі, што дзеянні маскоўскіх уладаў супярэчаць канстытуцыі краіны. Таксама яны патрабуюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці людзей, якія займаюць кіруючыя пасады ў правоохоўных органах сталіцы. Правоабаронцы кажуць, што міліцэйскія начальнікі прымушалі супрацоўнікаў міліцыі займацца фальсіфікацыяй рапартаў і пратаколаў. Адзін з кіраўнікоў руху «Салідарнасць» Ілля Яшын, якому пры затрыманні міліцыянты разбілі галаву, таксама ўсклаў адказнасць за гвалт супраць дэманстрантаў на Путіна.
Давно многими людьми замечено, что если Путин чего-то обещает, стоит ждать ровно обратной реакции. Когда Путин сказал, что акции протеста мы будем разрешать, сразу возникла мысль, что, наверное, в этот раз будут разгонять с особой жестокостью.
Сусветный экономический кризис не оказал серьезного уздения на уровень военных выдатков у 2009 года. По даденных Стокгольмского международного института доследования проблем у свету, сусветные военные выдатки склали в минулом годе 1,5 триллиона доляров. Гэта на 49% больш, чым у 2000 годзе. Па-ранейшаму на першым месцы па ўзроўню ваенных выдаткаў ЗША, на другім Кітай, на трэцім Францыя. У дзясятку ўваходзіць таксама Расія, Вялікабрытанія, Японія, Нямеччына, Індыя, Італія ды Саудаўская Арабія. Губернатар штату Місісіпі Хэлі Барбер абвясціў, што паласа нафты працягласцю больш за 3 кіламетры і шырынёй у метр была знойдзена на востраве Пці-Буа, што знаходзіцца паміж Місісіпі і штатам Алабама. Цяпер у небяспецы апынуліся экалогія ўжо 3 штатаў, лічачы Луізіану. Раней генеральны прокурор ЗША Эрик Холдер абвясціў аб узбуджэнні крымінальнай справы ў сувязі з уцечкай нафты пасля аварыі на свідравальнай платформе кампаніі British Petroleum 20 красавіка. Уцечку нафты па-ранейшаму не ўдаецца спыніць. Геолагі ў Гватэмалі спрабуюць высветліць прычыны ўзнікнення глыбокага правалу на адной з вуліцаў сталіцы краіны. Па папярэдніх дадзеных трапічны шторм Агаты паслужыў прычынай узнікнення вялізнага калодзежу ў 20 метраў у дыаметры і глыбінёй каля 30 метраў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухаць.